Ýerlikli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Türkmenistan aýallary sürüjçilik ruhsatnamasynyň berilmezligini ilkinji gezek düşündürdi. Prokurorlar kärendiçileri kysaýar, prezident hasyl toýuny uludan tutmagy tapşyrýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın Rusya tarafından okupirlenen Lugansk tebitinde yerli genişin ağzası Mikhail Filipanenko uluq partlamasında helak boldi. Bu varada onun oğlu 8-nji noyabrda mälim etdi. Munun bilen bağlı başqa qosmaça jikmejik badawat eletirli bolmadı. Filipanenko Lugansk'da Moskva tarafından goldunulan separatistlerin yol vasıtı bolupdi. Onun canına geçen yılın fevralında Rusiyanın Ukrayna qarşı giyingerimli hücuma geçmeginden bir näçe gün soň hem kast edilendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Rusiyada tutulukda saklanýan Amerikan jurnalisti Alsu Kurmasovanyň adamsy aýalynyň siýasy tutukdygyny aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlardan onuň ýalňyzlyk bilen tutuk edilendigi hukmunda häsiýetlendirilmegini sorady. Rusiýa Kurmasovanyň daşary ýurt agenti hukmunda hasaby durmandygyny aýdyp 18-nji oktýabrda onu tutukluga ýerleşdirdi. Onuň adamsy Pavel Butorin tutuklukdaky aýalyna konsulluk girişiň indi kipillendirilmelidigini aýtdy we munyň onuň hukuklarynyň bozulmagyna getirýändigini bellädi. Butorin hem Amerikan raýaty bolup, ol hem Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň Pragadaky edarasynda işleýär. Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasy Pakistanda owan bosgunlaryna we baspena gözleýänlere ýuwuz darasylmagyna, şeýle-de olaryň ýurtdan zor bilen çykarylmagyna alada bildirdi. Dünya boýunça dini azatlyklary gözegçiligi diýen edaranyň bu baradaky beýanaty 6-njy noýabrda çap boldy. Pakistan geçen ay dokumentleştirilmedik 1,17 milyon töwereği bir kanun owan bosgunlarının köpçülüklen yurttan çıkarılacaktığını ıglan etdi. Bu ädim Günwatar hükümetleri ve hukuk toporları tarafından tanqitlandı. Resmi maglumata göre bu tagallaların çağında Pakistan'dan eyyem 300 min töwereği owan bosgunu çıkıptır. Munun üçin 1-nji noýabr diýilip kesitlenen soňky möhletden soň Islamabad owganlary zor bilen yurttan çykaryp başlady. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Türkmenistandan Russiýa 23,6 min türkmenistanlyny syýahat edipdir. Bu barada ýarym resmi türkmen neşirleri Russiýanyň tas gullugyna salgylanyp habar berýärler. Bu görküzüji hasabat döwründe Russiýa sapar eden daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň arasynda 5-nji orunda durýar. Maglumata görä 1-nji orunda Hitaý, 2-nji orunda Germaniýa, soň Türkiýa, soňra da Eýran gelýär. Asavadın geçen yılın sentýabrında Ankara yüz tutup, öz raýatlary üçin 30 günlük vizasız ýahyt düzgününün ýatyrylmagyny gazanmagyndan soň, zähmet migrantlarynyň köpüsi Türkiýanyň ornuna has köp Russiýany taýlap başladylar. Islam döwleti ekstremistiki topar Kabulda mini awtobusy amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Bu baradaky beýanat 7-nji noýabrda toparyň Telegram hasabynda peýda boldy. Kabulyň aglaby saý musulmanlaryň ýaşaýan tebitinde bir ulugyň partladylmagy netijesinde azynda 7 adam öldi, başga-da 20 töweregi yaralandy. Taliban dolandyrjylarynyň Kabuldaky polisiýa darasy bu hadisany tasdiklap, munyň şäheriň daşty barça etrafynda bolandygyny tahkiklaşdyrdy. Oktýabryň aýagynda Islam döwleti ekstremistiki topar bu tebitdäki sport klubunda amala asyrylan hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy. Sol vakada 7 adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy noýabrda Gazagystanyň paýtagty Astana sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Gazag prezidentiniň metbuat edarasy 6-njy noýabrda mälim etdi. Beýanata görä Putin özüniň Gazag kärdeşi Kasym-Jomart Tokaýew bilen iki taraplyň hyzmatdaşlyk we strategiki partnerlik meselelerini maslahat eder. Olaryň video aragatyny çykarkaly Qazaqstanın Kastanay şäherinde geçsek Qazaq-Rus 19-njy forumuna hem gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Mundan bir hepde töwere wagt ozal Astanada Türk döwletler guramasynyň liderleriniň maslahaty hem geçipdi.